менің құқықтарым мен міндеттерім. Конституция деген сөзді естігенде, сен көз алдыңа нені елестетесің? Сен Қазақстанның азаматысың. Қазақстан Республикасының конституциясында біздің еліміздегі азаматтардың құқықтары мен міндеттері жазылған. Сен өзіңнің кейбір құқықтарыңмен осыған дейін танысқансың. Мына суреттерге қарап, соларды айтып бер. Біздің конституциямыз бойынша адамның құқықтары және бостандықтарымен танысуды жалғастырайық. 12-ші бап, 2-ші тармақ. Республиканың азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып, міндеттер атқарады. 15-ші бап, 1-ші тармақ. Әркімнің өмір сүруге құқығы бар. 2-ші тармақ. Ешкімнің өз бетінше адам өмірін қиюға қақысы жоқ. 19-ші бап, 2-ші тармақ. Әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар. 20-ші бап, 1-ші тармақ. Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік беріледі. Әркімнің заң жүзінде тыйым салынбаған кез келген тәсілмен еркін ақпарат алуға және таратуға құқығы бар. 25-ші бап, 1-ші тармақ. Тұрғын үйге қол сұғылмайды. Соттың шешімінсіз тұрғын үйден айыруға жол берілмейді. Тұрғын үйге басып кіруге, оны тексеруге және тінтуге заңмен белгіленген реттермен тәртіп бойынша ғана жол беріледі. 26-ші бап, 1-ші тармақ. Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болмасын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады. 26-ші бап, 4-ші тармақ. Әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар. Әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар. 32-ші бап. Қазақстан Республикасының азаматтары бейбіт әрі қарусыз жиналуға, жиналыстар, митингілер мен шерулер өткізуге және тосқауылдарға тұруға хақылы. 33-ші бап, 2-ші тармақ. Республика азаматтарының мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарын сайлауға және оларға сайлануға, сондай-ақ республикалық референдумға қатысуға құқығы бар. Қазақстан Республикасы Конституциясының 14-ші бабының 1-ші тармағында заң мен сот алдында жұрттың бәрі тең құқылы делінген. 14-ші бап, 2-ші тармақ. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша ешкімді, ешқандай кемсітуге болмайды.